Rádio Praha, zprávy.
Česká národní banka schválila půjčku na pomoc eurozóně, má ale podmínky. Nové vedení Rady vysokých škol trvá na přepracování reformy univerzit. Čeští archeologové objevili v Súdánu dávno ztracený chrám. U poslechu zpráv vás vítá Katka Brezovská. Česká národní banka souhlasila s půjčkou Mezinárodnímu měnovému fondu ve výši 38 miliard korun. Rozhodla o tom její bankovní rada. Půjčku ale podmiňuje schválením záruk za možné ztráty a záruky musí schválit parlament. Premiér Petr Nečas rozhodnutí banky přivítal a je přesvědčený, že parlament se zárukami souhlasit bude. Ministr financí Miroslav Kalousek podmínce ze strany centrální banky rozumí.
Já jsem měl samozřejmě plný mandát a v tom materiálu jsem již požádal českou vládu, ať svým usnesením mi ten mandát dá, abych to mohl bankovní radě nabídnout, také jsem jim to nabídl, protože chápu, že to je příliš velká expozice u jednoho věřitele.
Parlament zřejmě záruky schválí, protože i opozice je pro půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu. Stínový ministr financí za ČSSD Jan Mládek ale přiznal, že má právě kvůli požadovaným zárukám z rozhodnutí centrální banky smíšené pocity.
To je jak v tom americkém vtipu, že smíšený pocit máte, když se vaše tchyně řítí ve vašem novém Jaguaru dolů ze skály. Tak jako tohle je něco podobného. Je pěkná zpráva je, že nakonec tu půjčku tak nějak schválili. To, co je na tom podivného, je, že jedna součást státu Česká národní banka chce státní garanci, což je něco neuvěřitelného.
Nové vedení Rady vysokých škol trvá na přepracování materiálu o reformě univerzit. Jejich připomínky a výhrady se nezměnily ani po jednáních ministra školství Josefa Dobeše s rektory. Požadují proto, aby návrh reformy vláda vůbec neprojednávala a úřad ji stáhl z jednání. Potvrzuje to nově zvolený předseda Rady vysokých škol Jakub Fischer.
Postoj Rady vysokých škol se nemění. Rada vysokých škol považuje oba materiály za naprosto nedostatečně projednané s vysokoškolskými reprezentacemi. Domníváme se, že materiál by v této podobě neměl být projednán vládou České republiky, že bychom se měli vrátit k jednání s ministerstvem školství o tom věcném záměru obou zákonů, jak zákona o terciárním vzdělávání, tak zákona o finanční pomoci studentům.
S navrhovanou reformou už nesouhlasí 23 z 26 akademických senátů. Studenti připravují protestní akce na poslední únorový týden, pokud vláda návrh přijme. Reakce akademiku nechápe prezident Václav Klaus, který je jejich chováním pobouřen. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Starostové obcí ze Šluknovského výběžku žádají, aby vláda zrušila svou agenturu pro sociální začleňování. Řekli to po jednání s předsedou parlamentního bezpečnostního výboru Radkem Jónem. Podle starostů agentura ke zlepšení sociálních nepokojů na Šluknovsku nijak nepomohla a svými návrhy dráždí místní obyvatele. Ředitel agentury Martin Šimáček ale vnímá výzvu starostů jako účelový politický krok.
Starostům nenabídli rychlé peníze na otevřené dlaně ani rychlá populistická řešení, ale program, který se osvědčil velmi dobře v jiných lokalitách, například v Litvínově při podobně složitých nebo ještě složitějších situacích, které byly třeba ještě vyhrocenější. Takový program je náročnější na uskutečnění a vyžaduje nějakou trvající pozornost a úsilí a vyžaduje práci ze všech stran. My jsme na tom programu, na těch opatřeních začali společně pracovat. A musím říci, že to vnímám jako podpásovou ránu, že starostové bez toho, aniž by nám dali cokoliv předem vědět, tak od té spolupráce odstupují.
Dávno ztracený chrám objevila v africkém Súdánu Česká archeologická expedice Národního muzea. Monumentální kamenná stavba stála ve středu chrámového komplexu jednoho z největších měst starověké Nubie, které se dnes nazývá Wat Ben Naga. Za pár týdnů se vedoucí expedice Pavel Onderka do Súdánu vrací, aby pomohl zapsání Wat Ben Naga do seznámu světového kulturního dědictví.
V únoru se vracím do Súdánu především v souvislosti s potenciálním zápisem a lokality na seznam světového kulturního dědictví, tedy a ona celá oblast už tam je zapsána, ale s tím, že tedy konkrétně lokalita Wat Ben Naga na seznamu tedy v té aplikaci nebyla.
Vědci také v Súdánu našli pečetní prsten s vyobrazením nubijského boha nebo sošku původně egyptského boha Usíra. Ze sportu. Petra Kvitová se neprobojovala do finále tenisového Australian Open s ruskou Marií Šarapovovou, prohrála 1-2 na sety. Ten rozhodující ovládla ruská soupeřka 6-4. Petra Kvitová vysvětlila, co podle ní rozhodlo.
Začátek byl hrozně takový nervózní z mé strany a vůbec nějak jsem úplně nebyla ready na to, že to je zase semifinále. Já byla jsem opravdu nějaká stuhnutá a asi se to podepsalo a druhý set jsem se snažila to otočit a hrát zase ten můj tenis, co hraje normálně a chodit do toho, protože první set jsem byla vlastně pod tlakem celou dobu a v tom třetím opravdu jsem měla nějaký ty šance na to, abych ji breakla, ale bohužel zahrála dobře. Já jsem samozřejmě něco měla zahrát líp, ale ono asi o tom to je, o těch šancích, kdo udělá ty větší body a to byla dneska ona.
Páteční počasí v Česku jasno nebo polojasno, během dne přibývání oblačnosti, teploty maximálně minus 4 stupně Celsia až 0.
Nový občanský zákoník prošel i přes odpor levice senátem. Moderní právní úprava posiluje práva občanů. Sběratelka Meda Mládková přivezla ze Spojených států do Prahy kolekci více než 40 děl malíře Františka Kupky. To jsou hlavní témata, kterým se budeme věnovat v publicistické části naší relace. Chybět ale nebude ani výběr z českých deníků a v ekonomické rubrice vás zavedeme na veletrhy, na kterých se prezentuje Česká republika v zahraničí. Hezký poslech vám ze studia Rádia Praha přeje Milena Štráfeldová. Opoziční sociální demokracii se v Senátu nepodařilo prosadit odklad účinnosti nového občanského zákoníku o 2 roky na rok 2016. I když má v horní komoře většinu, senátoři nepřijali ke kodexu žádné usnesení. Uplynutím 30-denní lhůty tedy platí, že je zákon přijat. Předloha zamíří k podpisu prezidenta Václava Klause. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Odklad účinnosti občanského zákoníku navrhl senátní ústavně právní výbor. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil s tím nesouhlasil. Podle jeho slov by to prakticky znamenalo, že by nastaly 4 roky právního vakua. Přestože má v Senátu opoziční sociální demokracie většinu, odklad neprosadila. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil z ODS vnímá výsledek jednání v Senátu jako důležité vítězství.
Jsem rád, že senátoři napříč politickým spektrem tuto moji výzvu vyslyšeli a nepodpořili usnesení, které by prodlužovalo odklad tohoto zákona na rok 2016. Tedy pro nás je toto vítězství a jsme velmi rádi, že kodex se již nebude vracet zpátky do poslanecké sněmovny.
Zákoníku už chybí jen podpis prezidenta a bude platit od roku 2014. Pro zákon hlasovali i někteří sociální demokraté, jako například senátor Vladimír Drima.
To, co řekl pan ministr, by mělo platit pro každého z nás, to znamená, jestli to je prospěšné pro občany nebo ne. Jsem se domníval, že to prospěšné je. Sice jsem se nemohl rozhodnout, protože to jsou právně docela obtížné některé věci, jsou tam věci, které se mně nelíbí, ale jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo.
Rozhodnutí Senátu zaskočilo místopředsedu sociální demokracie a stínového ministra spravedlnosti Jiřího Dienstbiera. Podle něj se hlasy mezi 3 návrhy rozdělily tak nešťastně, že odklad účinnosti občanského zákoníku neprošel o 2 hlasy. A jaké změny občanský zákoník přináší? Upravuje 3 základní okruhy – rodinu, vlastnictví a smlouvy. Podle předkladatelů klade větší důraz na osobnostní práva před majetkovými vztahy a ponechává více prostoru pro dohodu stran. Zákoník má přes 3000 paragrafů a nahradí mnohokrát novelizovaný kodex z roku 1964. Nově bude možné osvojit si například i zletilou osobu. V případě dohody o oddělené majetku manželů norma posiluje ochranu ekonomicky slabšího v manželské páru. Budova a pozemek už nemohou mít rozdílného vlastníka. Novými pravidly se bude řídit i dědictví. Poslední vůle už nebude muset být v písemné podobě, stačí, když ji umírající vysloví před 2 svědky. Lidé budou moci odkázat svůj majetek také institucím nebo si dát podmínku, že se pozůstalí musí postarat třeba o jejich psa či kočku. Podle ministra Pospíšila nový zákoník výrazně posiluje práva občana.
Dává mu nové možnosti, jak lépe chránit svá vlastnická práva, jak lépe upravovat své dědické záležitosti, jak řešit otázky, které jsou spojené s náhradou škody. Dnes český občan velmi obtížně získává náhradu za škodu, kterou mu někdo způsobí, ať již na zdraví, na majetku, nebo případně třeba na dovolené. To jsou věci, které dneska jsou velmi komplikované. Lze to dokladovat na mnoha konkrétních ustanovení.
Ministr zdůraznil, že na občanském zákoníku pracovali experti 10 let. Záměr schválila už vláda Miloše Zemana. Zákoník měl komplikovanou cestu už v poslanecké sněmovně, upravoval se ještě v průběhu druhého čtení. Mezi jeho novinky patří i to, že zvířata už z pohledu zákoníku přestávají být věcmi. Mají se také zvýšit práva zákazníků. Kritici zákoníku vytýkají, že zabíhá do velkých podrobností a pro laika může být nesrozumitelný. Objevují se tu slova, která se používala dříve, jako třeba výměnek nebo pacht, což je pronájem půdy, či rozhrady, což jsou zdi, ploty a strouhy.
Pořád zůstali v učebnicích dobří právníci, tyto termíny všechny znají, dokáží s nimi pracovat.
Uvedl v televizi Nova náměstek ministra spravedlnosti Filip Melcer. Úplné zamítnutí zákona požadoval Zdeněk Škromach z ČSSD. Kodexu vyčítal právě složitost a anachronizmy. Jak dodal, lidé neudělají nic bez pomoci právníka. Pro zamítnutí se však vyslovili jen 4 členové horní komory.
Vládní speciál, kterým se v noci na středu vracel ministr obrany Alexandr Vondra z návštěvy Spojených států, přivezl i 40 děl abstraktního malíře Františka Kupky. Pro své muzeum Kampa v Praze je od americké kunsthistoričky a sběratelky Lily Longrin koupila Madame Látková. Nově získané Kupkovy obrazy, kresby, akvarely, ale i osobní dokumenty doplní dosavadní kolekci, která je podle Mládkové zřejmě největší na světě.
Jednoho dne mě zavolala paní Longrin, jestli bychom chtěli koupit její sbírku. Já jsem věděla, že jsou praví, samozřejmě jsem o tom nějaká zájem. Říkala jsem, no to záleží na tom, kolik to bude stát. Ona říkala $1,000,000. Já jsem říkala, no to jako je pro nás moc, takže jsme to usmlouvali na 5 000.
Řekla Madame Látková, když po příjezdu do Prahy představila novou akvizici novinářům. Člen správní rady nadace Jana a Medy Mládkových, ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, zdůraznil, že nákup byl financován zcela transparentně.
40 tisíc korun paní Meda, půl částky dala přímo Kampa a půjčku máme na $200,000.
Nákup umožnil i generální ředitel Vítkovic Jan Světlík, zdůraznil ministr Pospíšil. Kurátor muzea Kampa Jiří Machalický upřesnil, jak vlastně americká sběratelka v roce 1938 díla přímo od Františka Kupky získala.
Alfred Barr, ředitel Muzea moderního umění v New Yorku, vyslal Lily Longrin do Paříže, aby prozkoumala, jakým způsobem Kupka dospěl k abstrakci, protože Alfred Barr byl přesvědčen o tom, že Kupka byl vůbec první abstraktní malíř.
Pro muzeum Kampa má podle něj nová kolekce mimořádný význam.
Měli jsme možnost si prostudovat dokumentaci, takže vlastně se řada těch studií váže už k obrazům nebo taky studiím, které jsou tady ve sbírce, například k příběhu o pesticích a tyčinkách nebo potom k vertikálním plánu.
Jelikož Kupka byl ten první abstraktní a tyto věci jsou z té doby, takže pro nás to má velký význam. Tohle ten obraz, že ho jednoduchý obraz, ale je vlastně začátek celého abstraktního umění.
Upřesnila Madame Látková u portrétu Kupkovy nevlastní dcery André z roku 1906. K novým akvizicím patří biomorfní kompozice z let 1910 až 11, Kupkův autoportrét z roku 1896 nebo studie k obrazům, které jsou i v dalších světových sbírkách. Madame Látková Kupku osobně poznala v Paříži, kde studovala dějiny umění a od počátku se snažila, aby jeho dílo došlo uznání.
Dorival, který byl ředitel moderní umění, a Kasu, který byl ředitel toho starý, oba dva byli moji profesoři. A já jsem pořád za nima chodila, prosím vás, přijďte na toho Kupku se podívat. On neměl vůbec nikdo zájem, Dorival říkal. Jo, příští týden, příští týden, příští týden, příští týden. A já jsem vám celý rok snad marně prosila tými profesory, aby přišli za Kupku. To vůbec nikoho nezajímá, Kupka. Přišel konečně ten den, když Kupka zemřel. A říkal, Kelmer Wey, Kelmer Wey.
Dnes patří František Kupka k nejuznávanějším, ale také nejlépe prodávaným autorům. Jeho obrazy se na tuzemských i zahraničních aukcích prodávají za milionové částky.
Myslím, že Kupka ještě není tak vysoko jako Kandinsky nebo Malevič, ale že rychle je dosahuje. My jsme už měli výstavu Mondrian Kupka. To byla ohromně zajímavá výstava. V Německu velký články o tom byly. Tak já chci teď udělat Kupka Malevič. Na tom teď pracuji.
O zásadní retrospektivě Františka Kupky nyní Meda Mládková jedná i s novým vedením Národní galerie v Praze.
Dohodli jsme si, že uděláme velkou výstavu Kupky, opravdu velkou, z Paříži zároveň, takže to je takový můj do budoucna projekt.
Její muzeum Campa přitom patří mezi nejrespektovanější sbírky moderního umění ve střední Evropě. Jako jediné v regionu se dostalo na světový seznam muzeí a galerií Google.
Já když procházím tím muzeem, tak si říkám, jak se mi to mohlo povést. Já to vůbec nechápu. Já jsem šla jak slon, opravdu. A to taky bylo jako naznačováno, paní Mládková, víte, to takhle nejde. Já jsem to všechno ignorovala. Jsem nikdy nikoho nepodplatila, nikdy jsem nežádala o pomoc nikoho a opravdu to povedlo.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší čtvrteční české deníky? Pročítal je Josef Kubečka. Dnešním tématem je například výstavba dálnic.
Bylo jich 5 a ročně pobírali plat přes 6,5 milionu korun. S tím je ale konec. Premiér Petr Nečas se rozhodl, že zruší posty vládních zmocněnců pro vybrané silniční stavby. Lidové noviny přinášejí zprávu o 5 svých vysloužilých politiků z ODS, kteří po celé 3 roky pobírali vysoké platy. Vláda si v době radikálních škrtů uvědomila, že jsou takoví zmocněnci zbytečným luxusem. Podle ministerstva dopravy měli kontrolovat dostavby klíčových silničních tahů v Česku, ale vlastně jen suplovali práci, kterou dělá ředitelství silnic a dálnic. I samotné ministerstvo dopravy přiznává, že šlo o trafiku. Někteří ze zmocněnců totiž vůbec s ministerstvem nekomunikovali a projekty, na kterých v době trvání pracovali, nedotáhli do konce, píší Lidové noviny. Postupně se zvlní celý 8,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D47 mezi Bělotínem a Ostravou. V deníku E15 to řekl šéf ředitelství silnic a dálnice René Poruba. Problematický materiál podle něj stavbaři použili v rozporu se smlouvou po celé délce úseku a bobtnání se projevuje na 2,5 kilometrech. Zhotovitel stavby, firma Eurovia CS, naopak tvrdí, že se zmylnilo pouze 600 metrů silnice a chyby jsou na straně ředitelství silnic a dálnic. Ředitel Eurovie Martin Borovka sdělil v úterním vydání E15, že bobtnající materiál je pouze na úseku o délce 1,9 km a hýbe se jen 2x 300 metrů. To přepočteno znamená, že je to škoda maximálně za 125 milionů korun, uvedl. Takzvaný studený odval, který byl údajně při stavbě použit a později nabobtnal, si podle Martina Borovky přálo právě ředitelství silnic a dálnic. S tím ovšem šéf ředitelství Poruba zásadně nesouhlasí, píše deník E15. Obchody matky bývalého šéfa pražského dopravního podniku Martina Dvořáka se údajně pojí s firmou, která vydělávala miliony korun na obrazovkách v metru, píší Hospodářské noviny. Marie Nováková si podle listu nakoupí vily na Madejře v přepočtu za 40 milionů korun, půjčila před 3 lety peníze od společnosti Unitex International Capital z Hongkongu, která zase ve stejný den uzavřela smlouvu o půjčce s firmou Mavex Group Incorporated z Panenských ostrovů. A Mavex v té době spoluvlastnil společnost Bitmedia, která od Martina Dvořáka získala licenci na provoz reklamních obrazovek v pražském metru. Já si myslím, že je to určitě náhoda, řekl deníku Martin Dvořák. Bitmedia podle něj Mavex nevlastnil. Majetkové podíly Mavexu jsou ovšem zapsány v listinách obchodního rejstříku, píší Hospodářské noviny. V Česku zatím nehrozí omezování internetových stránek, píše deník Právo. List tak reaguje na internetový server megaupload.com, který se nedávno musel odmlčet. V České republice k takové situaci nemůže dojít, protože u nás platí jiná legislativa. Zatímco ve Spojených státech je server odpovědný za obsah, v Česku za nelegální obsah zodpovídá ten, kdo ho tam nahrál. Deník také odpovídá na otázku, co se stane, když provozovatel serveru neví, že je na jeho stránkách nelegální obsah. Pokud ho upozorní poškozený, tedy vlastník autorských práv, pak je server povinen stáhnout závadný obsah. Jinak by to pro provozovatele stránek bylo spolupachatelství a napomáhání k trestnému činu, upozorňuje deník Právo. Vietnamština může být velkou výhodou na trhu práce, píše Mladá fronta Dnes. Podle listu jsou pro některé české firmy, banky nebo úřady vietnamští spoluobčané atraktivními klienty. Řada bank už nabrala rodilé Vietnamce, aby mohli s klienty mluvit rodným jazykem. Stejně se začínají na vietnamštinu orientovat třeba i realitní kanceláře nebo personální agentury. Firmy a úřady jsou pak prostřednictvím vietnamských koordinátorů víc věrohodné pro samotné Vietnamce, zdůrazňuje Mladá fronta Dnes.
České podniky se snaží expandovat do zahraničí i účastí na velkých akcích. Jsou to specializované veletrhy a výstavy, kde je možné prezentovat zboží nebo domluvit případný obchod. Tento rok pojedou čeští podnikatelé třeba do Ruska, Pákistánu nebo do Indie. Jejich záměrem je přitom soustředit se na rostoucí trhy, tedy především ty mimoevropské. Výstavy a veletrhy i pohled českých podnikatelů na ně rozebereme v ekonomické rubrice Jana Charváta.
Ekonomika. Účast na veletrzích a výstavách v zahraničí podporuje stát, tedy především Ministerstvo průmyslu a obchodu a Agentura pro podporu zahraničního obchodu CzechTrade. Stát v letech 2010 a 2011 poskytl podporu více než 16 firem na 113 veletrzích. Zhruba polovina podpořených přitom byly malé firmy. Hlavní přínos výstav a veletrhů shrnul Milan Hovorka z Ministerstva průmyslu a obchodu.
Mezinárodní výstava a veletrh si uchovává své nezastupitelné místo při potkávání lidí z biznesu, kteří v určitý moment chtějí být na určitém místě, aby prezentovali své novinky, aby si ověřili zájem o své výrobky, aby upevnili ty stávající obchodní kontakty, které v daném oboru nebo v daném teritoriu mají, eventuálně aby navázali kontakty nové.
České podniky se zúčastnily zejména veletrhů a výstav v Německu, kam zamířila třetina ze všech firem. Následují další země Evropské unie, které tvoří také skoro třetinu. Další významnou roli hraje Blízký východ nebo Rusko. Tyto země a třeba Jižní Amerika mohou být cílem českých vývozců a ti se také snaží uspět na tamnějších veletrzích. Pokračuje Radek Pažout z Hospodářské komory České republiky.
Velmi často se na nás v poslední době obrací zástupci třeba infrastrukturních projektů z různých států, třeba z Jižní Ameriky, z centrální Afriky poslední dobou, kde se budují dopravní cesty, budují se železnice, budují se administrativní ubytovací centra a tak dále. A snažíme se vlastně dát dohromady dodavatele z České republiky. Dokonce máme s bankami předjednány podmínky, které mohou nabídnout pro financování těchto projektů. Teď jsme dělali projekt do Senegalu, který přesahuje 300 milionů eur pro představu. A snažíme se vlastně v tomto směru jakoby poskytnout komplexní službu, aby ten, kdo k nám přijede a chce nakoupit, tak aby prostě neodjel s prázdnou.
Tuzemští exportéři mohou letos při prezentaci v zahraničí počítat s finanční podporou z evropských a tuzemských zdrojů v celkové výši 210 milionů korun. Pro podniky je účast na veletrhu nejen příležitostí, jak představit své výrobky, ale i příležitostí k navázání nových obchodních kontaktů. Jejich účinnost přitom často převyšuje samotnou expozici na veletrhu. To říká i Petr Kužel z Hospodářské komory České republiky.
Snažíte se nejenom to, aby ten někdo prodal, snažíte se sami aktivně si najít dalšího spolupodnikatele, to znamená toho, kdo od vás to zboží koupí, anebo naopak. Je to i vlastně vracení se informace do České republiky, protože se potkávají a máme té statistiky, informace, že podnikatelé, kteří se vrátí, tak naopak zase kolegovi říkají, hele, on by chtěl ještě tvůj výrobek a vy jste tam nebyli. To je ta vlastní ekonomická diplomacie těch podnikatelů vlastně v tom daném teritoriu.
České firmy letos zamíří na veletrhy třeba do Německa. Tam se koná mezinárodní veletrh letectví a kosmonautiky s názvem ILA Berlin. České letectví se bude snažit zaujmout i ve Velké Británii na akci ve Farnborough. Firmy v obraném průmyslu se chystají do Paříže na mezinárodní veletrh Eurosatory. Mimo Evropu to budou třeba čínský veletrh Transport and Logistics v Šanghaji. A kam by podle náměstka Ministerstva průmyslu a obchodu Milana Hovorky měly české firmy vůbec expandovat?
Jsou to ty teritoria známé jako BRIC. Je to Čína, je to Indie. Čína je trošku pro nás politicky komplikovanější. Indie, země neomezených příležitostí. Země, kde jsme měli možnost zprostředkovat v uplynulých 2-3 letech desítky příležitostí pro české firmy, aby se mohly ukázat. Pochopitelně, když zůstanu ještě v té části světa, je to onen často zmiňovaný Vietnam. V země, do které Česká republika nesmírně investovala. Ve formě projektu zahraniční rozvojové spolupráce. Ve formě toho, že umožnilo vietnamským občanům usídlení v České republiky, rozvoj podnikání tady. Kdy máme jakousi speciální komparativní výhodu v tom, že řada Vietnamců, a to i v politických pozicích nebo v exekutivních funkcích, hovoří naším rodným jazykem. My teďka potřebujeme, bych řekl, tu tradici, ty vzájemné sympatie, tu dlouhodobost v tom vztahu přepávit do něčeho pozitivního. My potřebujeme mít více obchodu a potřebujeme, aby tedy naše firmy tam neobchodovaly jenom z veřejných prostředků, ale aby tam měly velmi dobré obchodní a investiční příležitosti.
Milan Hovorka dodává, že jen podle statistik není možné vývoz, alespoň do některých zemí, posuzovat.
Český vývoz směrem například do Brazílie nebo do jiných vzdálených teritorií má v podstatě charakter vnitrofiremního obchodu společností, které jsou vlastněny ze zahraničí. Čili to samozřejmě má jakési praktické implikace. Za prvé to svědčí o tom, že ty české firmy jsou v té první lize, že jsou schopni těm náročným odběratelům poskytovat to zboží v jakési požadované kvalitě za tu cenu, kterou oni očekávají. Zároveň ovšem to znamená, že čeští vývozci jsou často v pozicích, že nemají ten bezprostřední kontakt s tím odběratelem. Odběratelem je mezičlánek ve formě toho finalisty nebo někoho, kdo ten jeho výrobek pouze jaksi zabalí nebo i přepracuje a jednoduše má tu lepší schopnost v tom teritoriu ten výrobek prodat.
Český zahraniční obchod skončil na podzim loňského roku ve výrazně dobrých číslech. Hlavními tahouny vývozu byla auta a stroje. Projevila se klesající tendence trhu v západní Evropě. Proto přicházejí na řadu dvě oblasti, po kterých čeští vývozci pošilhávají už déle, Rusko a Čína. Potvrzuje to i Radek Pažout.
Hodně začíná být obchodně úspěšné Rusko nebo respektive bývalý země Sovětského svazu. I z toho důvodu, že přece jenom bývalý československý výrobky mají na těch trzích velkou tradici a daří se na ní navazovat. To stejné, jak jsem říkal, vlastně země v Africe, které jsme podporovali, země v Arábii, které jsme nějakým způsobem podporovali, je to trošku možná paradoxní, ale je to logické, protože ty výrobky tam mají tradici, jsou tam mnohdy v provozu a ti výrobci naši jsou tam známi jako výrobci kvalitních techniky, která jim tam prostě léta funguje, že v tomhletom směru se nám tam trošičku lépe začíná. A druhá věc, nejsme přece jenom žádným přímým z politického hlediska přímým členem nějakého mocenského impéria, ať už je to na straně západní nebo východní, že máme docela dobrý potenciál takové relativně malé, ale relativně velmi flexibilní ekonomiky.
Často o úspěchu nerozhoduje pouze kvalita výrobků nebo aktivita zahraničního zastoupení České republiky v určité zemi. Rozhodnout mohou často detaily, jak zdůrazňuje Radek Pažout z Hospodářské komory.
Musíme prostě nabídnout dobré podmínky, včetně třeba financování, pojištění těch vývozů. To, co jsme dlouhá léta trošičku podceňovali. Já sám jsem dělal ty expozice v zahraničí a vím, že kolikrát prodali MAN nebo Scania svoje nákladňáky jenom díky tomu, že měli prostě takové podmínky financování, kterým Tatra třeba nemohla konkurovat, přestože Tatra má třeba zejména v Arábii obrovský dobrý zvuk. Byla doba, kdy jsme v tomhle to měli obrovskou slabinu a já věřím, že už to máme docela dobře vyřešený. Jenom si to musíme uvědomit, že na tom potřeba pracovat.
Náš dnešní pořad končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.